SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з СБС українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо СБС. І я, Богдан Рудницький. Нині, 7 квітня 2022 року, дякую вам за те, що слухаєте Радіо СБС. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограмі ви почуєте короткий огляд новин Радіо СБС станом на 7 квітня. Про події на наших рідних землях сьогодні нам розкаже журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні в гостях надзвичайний і повноважний посол України в Австралії, високодостойний Василь Мирошниченко. Також нині ми розмовляємо із професором Марком Павлишиним на актуальні теми з українських питань. Буде, звичайно, і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте Радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі! У студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. А у цьому бюлетені новин. Федеральний уряд не буде повністю фінансувати втрати від повеней на південному сході Квінсленда, тому що стейтовий уряд не використав свого фінансування на це. У Сіднеї опади перевищили річну середню кількість дощів всього за 3 місяці. І у спорті. Гран-прі повернувся до Мельбурна. І далі про усе по порядку. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон скасував рішення про підтримку багатомільйонного пакету фінансування для відновлення від повені на південному сході Квінсленда. Федеральний уряд спочатку разом з урядом Квінсленду пообіцяли внести $741 мільйон на відновлення від повені, заявивши, що більша частина пакету в розмірі $741 мільйон на відновлення від повені, заявивши, що більша частина пакету коштів була відповідальністю штату. Це рішення спонукало виконуючого обов'язки прем'єра Квінсленду Кемерона Діка накинутися на прем'єр-міністра, звинувативши його в тому, що він грає в політику, жертвами повеней напередодні федеральних виборів. Але пан Моррісон сказав для Брізбенського радіо 4BC, що його уряд вже виплатив Квінсленду $370 мільйонів на додаток до $52 мільйонів, який штат ще не витратив, які були передбачені для відновлення від повеней за останні 3 роки.
We've worked together to both respond to the terrible floods that have been experienced.
Ми раді, що розділили відповідальність тут. Я думаю, я демонструю це сьогодні. Ми дали розумну відповідь. Вона була політизована урядом країни. Тому я просто не дозволю цьому продовжуватися. Отже, ми з нетерпінням чекаємо, коли уряд Квінсленда буде більш прозорим з цього приводу. Ми зараз задовольняємо 2/3 витрат на реагування на повені у Квінсленді. Лідер федеральної опозиції Ентоні Албанізі каже:
We have war crimes being committed. We have civilians being murdered. We have rape being used as a weapon of war, and we need to send the strongest possible message.
У нас є зґвалтування, яке використовується як зброя війни, і ми повинні надіслати найсильніший сигнал Росії і приєднатися до наших союзників в Європі, які прийняли це рішення, наголосив лідер федеральної опозиції Ентоні Албанізі. А прем'єр-міністр Скотт Моррісон каже, що йому подобається чути думки від людей з перших рук після того, як він зіткнувся з розлученим пенсіонером у пабі Ньюкасл минулого вечора. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден каже, що нові санкції, введені проти Росії, придушать економічне зростання країни на довгі роки. Нові санкції відріжуть членів найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, в тому числі 2 його дорослих дочок, від фінансової системи США, а також заблокують 2 ключових російських банки. Ці заходи вводяться після доказів військових злочинів, скоєних російськими військами в Україні. При цьому Велика Британія також посилила свої санкції, а Європейський Союз сказав, що буде наслідувати цей приклад. Пан Байден каже, що Росія повинна заплатити за свої звірства в українському місті Буча та інших місцевостях.
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations
Немає нічого меншого, ніж великий військовий злочин. Відповідальні країни повинні об'єднатися, щоб притягнути цих злочинців до відповідальності. І разом з нашими союзниками і нашими партнерами ми будемо продовжувати підвищувати економічні витрати і посилювати біль для Путіна, і ще більше посилювати економічну ізоляцію Росії, акцентує американський президент. А українська влада продовжує збирати докази про загиблих у зруйнованих містах за межами Києва після того, як близько 24 тисячі російських військових відступили з цього району минулого тижня. Вважається, що російські збройні сили зараз перегруповуються перед запланованим наступом, щоб захопити схід України. А людей, які проживають на Донбасі, закликають евакуватися зараз. Тим часом мер Маріуполя каже, що кількість цивільних осіб, убитих в результаті російського нападу, становить понад 5 тисяч, а понад 90% інфраструктури міста було зруйновано. Міжнародний комітет Червоного Хреста намагається евакувати близько 160 тисяч жителів, які залишаються, а директор Офісу організації в Україні Паскаль Хант назвав умови там апокаліптичними. Потреби просто гігантські. Свідчення, які ми отримуємо, несамовиті, і вони все ще небезпечні. Ви знаєте, і ми вже починаємо привозити туди допомогу, медичну допомогу. Ми незабаром привеземо туди продовольчу допомогу. Ми намагаємося почати відновлювати водопровідні мережі, щоб наша команда працювала на повній швидкості, але потреби дійсно гігантські. І ми будемо продовжувати посилювати це і розширювати нашу роботу. Президент України Володимир Зеленський попередив, що триваючий конфлікт його країні призведе до дефіциту на світовому продовольчому ринку, який може в деяких місцях спровокувати голод. Пан Зеленський зробив ці коментарі у зверненні до ірландського парламенту, останньому з низки міжнародних звернень, які він використовував для підтримки України. Пан Зеленський повідомив ірландським політикам, що за 42 дні російського вторгнення в Україну загинуло 167 дітей, а понад 900 навчальних закладів і майже 300 лікарень були пошкоджені або зруйновані. Володимир Зеленський каже, що Україна є одним з провідних світових виробників продуктів харчування, а Росія свідомо націлена на інфраструктуру виробництва продуктів харчування. Зараз настав час посівного сезону в Україні. Зірвати наш посівний сезон, зруйнувати нашу інфраструктуру – це навмисно спровокувати продовольчу кризу. І що буде через цю кризу? Принаймні, це буде політична турбулентність. У більшості випадків будуть спалахи насильства в регіонах, де нестабільність стає традиційною. І буде видно новий масовий наплив біженців, які просто шукають способи вижити. А міністр закордонних справ Австралії Мері Спейн зустрілася з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі напередодні зустрічі на найвищому рівні щодо війни в Україні. Західні країни, залучаючи Сполучені Штати Америки, Велику Британію і країни Європейського Союзу, вводять нові санкції проти Росії після виявлення військових злочинів в Україні. Очікується, що пан Блінкен наполягатиме на ще більш жорстких заходах проти Росії на зустрічах міністрів закордонних справ країн НАТО і Великої Сімки G7. Пан Блінкен каже, що його дискусії з Австралією допоможуть досягти консенсусу з важливих питань оборони. На раді перспективі об'єднання деяких наших партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону разом з НАТО. Це, безумовно, частина того, що ми робимо тут разом. Але також є багато роботи, яку ми робимо разом в регіоні через AUKUS і багато та інші ініціативи, якими ми займаємося. І, звичайно, ситуація, що виникла в результаті російської агресії в Україні, акцентує пан Блінкен. Міністр закордонних справ Мері Спейн цього тижня заявила, що висилка російських дипломатів постійно перебуває на контролі і переглядається. Вона також підтвердила, що минулого тижня російського посла знову викликали на зустріч з секретарем Міністерства закордонних справ через дії Росії в Україні. Щонайменше шестеро людей отримали поранення в результаті вибуху мечеті в столиці Афганістану Кабулі. Влада заявила, що людину заарештували після того, як хтось кинув гранату в мечеть. Це вже другий вибух за тиждень у Кабулі після того, як одна людина загинула і десятки отримали поранення, коли вибух прогримів у головному центрі обміну валют у столиці Афганістану. Нова Південна Евалія потерпає більше від сильних дощів і є попередження про подальші повені після подібних умов перед цим. Частини Лавуру, Південного узбережжя і Південного Тейбленд вже отримали сильні падіння за одну ніч, в той час як уздовж узбережжя прогнозується в цілому до 140 мм опадів. Попередження про повені були оприлюднені для кількох річок, включаючи річку Жорж на заході Сіднея, в той час як суворі попередження про погоду також діють для більшої частини штату Нова Південна Валія. Державна служба з надзвичайних ситуацій відреагувала на 580 звернень про допомогу і провела 7 рятувальних робіт за останні 24 години. І у спорті. Гран-прі Австралії повертається в Альберт Парк у Мельбурні після 3 років відпустки. Гонка 2020 року була скасована в останню хвилину через пандемію COVID-19. І подія 2021 року зазнала такої ж долі. Двері відкрилися сьогодні о 9:30 зранку, і організатори обіцяють, що редизайн траси цього року пропонує додаткову швидкість на трасах. Австралієць Деніел Рікардо сказав 9-му телеканалу, що він дуже радий повернутися на батьківщину. Дуже радий, що ми повернулися і в повній силі в цьому році. Про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 75,5 американських центів. Австралійський долар дещо зріс. А при обміні 1 австралійського долара на євро ви можете мати 0,69,5 євро. А як інформує Національний банк України, станом на нині 1 австралійський долар можна обміняти на 22 гривні і 14 копійок. За долар США ви можете мати 29 гривень 25 копійок і 1 євро можна обміняти на 31 гривню 93 копійки. І про прогноз погоди. Як передбачило на сьогодні Австралійське метеорологічне бюро, сьогодні у Перту 32, в Аделаїді 24, в Мелбурні 24, в Гобарті 20, в Канберрі 17, дощитиме, у Вулонгонгу 20, в Сіднеї 27, також дощитиме трохи, в Ньюкаслі 22, дощитиме також, в Брисбені 28, можливий дощ, в Кенс 32 і в Дарвані 35 градусів тепла. Оце і все сьогодні у новинах Радіо СБС.
Ласкаво просимо додому на СБС українською. Новини Австралії та важливі дискусії рідною мовою. Слухайте радіопрограму наживо чи подкасти у зручний час та залишайтеся в курсі актуальних подій в громаді. Почувайте себе як вдома, де б ви не були. Завантажуйте додаток SBS Radio.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
У 42-й день російської війни в Україні головні зусилля російських армійців зосереджені на підготовці до наступу, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Росія намагається поліпшити тактичне положення на Південно-Бузькому напрямку. І не виключено, що для підтримки наступу в цьому регіоні скористається територією самопроголошеної Придністровсько-Молдавської республіки. Зокрема, на аеродромі Тирасполь відбувається підготовка для прийому літаків, інформує українська розвідка. На Поліському напрямку російські армійці активних дій не ведуть. Частина виведених підрозділів російської армії перебуває на території Білорусі. Щоночі фактично по всій території України лунає повітряна тривога. Під час останньої на Дніпропетровщині відбулося влучання російської ракети ракети в нафтобазу. Відбулися удари по Львівщині. Протиповітряній обороні вдалося збити російські ракети в районі Радехова. Тим часом на Херсонщині, на межі з Дніпропетровською областю, українські збройні сили звільнили ще 5 населених пунктів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
Вони продовжують нарощувати свої сили. Це ми повинні чітко розуміти. Вони нарощують свою кількість техніки, вони нарощують кількість живої сили. Частина із Київщини, Чернігівщини справді перекидається туди. Да, вони дуже сильно побиті, да, вони багато в чому їх треба перебудовувати. Тобто їхня тактика завжди в цій війні вона одна. Пробувати задовити кількістю.
Українці усвідомлюють, що російська армія переважає чисельністю, у неї більше техніки. Але в українців немає жодного іншого вибору, бо вирішується доля українського народу. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні.
Ми знаємо про спроби російських керівників назбирати по всій Росії нових дурнів з числа курсантів військових училищ, людей з бойовим досвідом та строковиків, щоб направити їх усіх на забій. Ще один наступ. Але у нас немає жодного іншого вибору. Вирішується доля нашої землі і нашого народу. Ми знаємо, за що воюємо і робимо все для цієї перемоги.
Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Співробітники Служби безпеки України здобули секретні карти та списки росіян, підрозділи яких були знищені українськими армійцями на Донеччині. Про це повідомив речник відомства Артем Дегтяренко. Ось про що йдеться у здобутій інформації.
Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну курсантів, учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування. Не допоміг вижити путінським військам і посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО. Також серед здобутих документів СБУ виявила талони на відрядження, без зазначення місця перебування та строку відрядження, списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків та курсантів, а також паспорти громадян РФ, військові квитки тощо. Виявлена документація буде долучена до матеріалів кримінальних проваджень як докази злочинів рашистів та особисто Путіна для міжнародних судів і Гаагського трибуналу.
Російські армійці збирають нові сили, аби спробувати знову піти в наступ в Україні. Проте держава робить все можливе, щоб наміри Росії зазнали невдач. Жителів Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Горського на Луганщині просять терміново евакуюватися, поки російські війська не знищили повністю залізницю, якою можна відправитися на евакуацію. Російські військові на окупованих територіях Запорізької області не дають провести посівну, заміновують тотально поля, грабують склади сільськогосподарською технікою. Зокрема, техніка з Мелітопольського району, за інформацією GPS-датчиків, вже опинилася у Джанкої та Чечні. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, російські армійці також вирізають обладнання на заводах захопленого ними міста. У Мелітополі є проблеми з доступом до достовірної інформації. Окупанти тягнуть з Криму свій російський інтернет, розповідає міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Вони тягнуть з Криму спочатку на Херсон, потім з Херсону на Каховку і з Каховки до Мелітополя, щоб зробити не глобальну мережу інтернет, а той інтернет урізаний, який є в Росії, який дає змогу російській пропаганді публікувати російську пропаганду і повністю обмежити від інформації. Також вони намагаються розвернути свої базові станції мобільного зв'язку на території міста Мелітополя. Саме через це постійно в нас є проблеми зі зв'язком, а ми не можемо надати жителям міста Мелітополя змогу спілкуватися мобільним зв'язком, тому що російські окупанти намагаються розвернути свій мобільний зв'язок.
Правоохоронці проведуть судово-медичну експертизу всіх тіл загиблих жінок в Україні, аби з'ясувати, чи відбувалися зґвалтування. Зараз напрацьовують дієвий алгоритм, аби допомогти постраждалим і фізично, і морально, і юридично. Про загальні дані випадків зґвалтувань жінок і дітей на територіях, які були або залишаються під російською окупацією, поки говорити зарано, сказала в ефірі єдиного телерадіомарафону директорка Amnesty International в Україні Оксана Покальчук.
Всі знаємо, що навіть вся територія іще не в доступі для того, щоб забрати тіла. Тому я думаю, що нам треба почекати ще як мінімум днів 10, да, принаймні так, як говорять військові, для того, щоб ми як мінімум піднялись повністю до кордону, змогли пройти через всю територію, яка була до цього під окупацією, і зібрати інформацію. Крім цього, важливо розуміти, що не всі тіла будуть знайдені одразу. І коли ми говоримо про зґвалтування, наприклад, ми маємо розуміти, що є постраждалі, які залишилися живими, але неймовірно травмованими. Я думаю, що дані ми зможемо отримати якісь офіційні десь через 2 тижні попередні, а більш-менш такі, якби хоча б по Київській області. Але реальні дані ми отримаємо, я думаю, десь протягом року.
Міністерство захисту довкілля готує проекти з відновлення після перемоги України постраждалих від дій російських військових природних об'єктів. Як повідомив виконувач обов'язків профільного міністра Руслан Стрілець, російські армійці контролювали понад 25% заповідних територій України.
Найбільший заповідник – це Чорнобильський біосферний заповідник, який понад 220 тисяч гектар. Це кілька заповідних об'єктів Херсонської області, в тому числі національні парки, які площа яких сягала там 70 мільйонів. І щодня вони там фактично наносили невиправної шкоди і біорізноманіттю, і флорі, яка там росла, і так далі. Дуже віримо в нашу перемогу, чекаємо, що війна закінчиться. Проте ми зараз вже не втрачаємо час і готуємо ті напрацювання, які фактично можуть стати основою для залучення іноземних коштів.
Людмила Павленко для радіо СБС.
Зробіть sbs.com.au/ukrainian вашою домашньою сторінкою. Слідкуйте за останніми новинами, поточними подіями та розвагами на sbs.com.au/ukrainian. Подобається слухати СБС українською? Запрошуємо до дискусії на нашій сторінці у Facebook. Приєднуйтеся до нашої спільноти та діліться своїми думками. СБС українською у Facebook.
Сьогодні у нашій студії надзвичайний і повноважний посол України в Австралії, високодостойний Василь Мирошниченко. Отож, пане Василю, вітаємо вас в Австралії. І, будь ласка, спершу представте себе. Дещо про себе розкажіть нашим радіослухачам.
Доброго дня, пане Богдане. Я дуже радий приїхати в Австралію. Вже тут сьогодні третій день. Ми в суботу прилетіли з моєю родиною ввечері. Інтенсивна програма, багато зустрічей. Уже двічі побував в Сіднеї на 2 заходах публічних, які відбувалися. Дещо розкажу про себе. Я не чиновник, я людина з бізнесу, з громадянського суспільства. Все своє життя я консультував і працював з компаніями західними, які працювали в Україні, допомагав українським компаніям виходити на зовнішні ринки, працював в сфері взаємодії з органами державної влади, стратегічних комунікацій, репутаційного менеджменту. Звичайно, я був багато дотичний до зовнішньої комунікації України в світі і долучився до покращення іміджу країни за кордоном через різноманітні проекти, до яких була долучена моя компанія. Я був долучений особисто. Перераховувати зараз не буду, але їх було численно і багато за останніх 15-20 років. У 2014 році я був один із співзасновників Українського кризового медіа-центру. Це організація, яка була створена в результаті першої російської агресії проти України з метою посилення присутності України в світі для роботи з міжнародними ЗМІ, роботи над кампаніями інформаційними протидії російській пропаганді. Ось, і для мене було великою честю, що президент призначив мене послом в Австралії. Мою кандидатуру погодив міністр закордонних справ. Я дуже вдячний їм за цей рівень довіри, який вони висували до мене.
Скажіть, будь ласка, з яких країв ви походите, дещо про сім'ю вашу, якщо можливо?
Та, звичайно, я народився в місті Тернополі, виріс в місті Волочиську, Хмельницька область, це Поділля. Я виріс в сім'ї лікарів. Батько досі працює, він завідуючий неврологічного відділення в Волочиській районній лікарні. Там я і закінчив школу. В 98-му році я поступив в університет Шевченка в Києві, вивчав міжнародні відносини. Пізніше, після університету, я поїхав на навчання до Великобританії, де я навчався в Лондонській школі економіки, отримав ступінь магістра в сфері міжнародної торгівлі. Це була стипендія уряду Великобританії, на якій я навчався. Також мав можливість свій час повчитися в школі в Сполучених Штатах. Це також була урядова програма шкільного обміну. Стажувався в канадському парламенті під час навчання в університеті. Займався активністю різними молодіжними організаціями, був співзасновником українського європейського молодіжного парламенту і очолював цю організацію. Це було в студентські часи. Ось в мене є дружина. Ми одружилися доволі рано. Також навчалися разом, вивчали міжнародні відносини разом. Нашій доньці вже 18,5 років, буде влітку 19. У мене є син, йому 5 років. Ми приїхали сюди родиною.
Дякую. Ваші найперші завдання тут в Австралії як надзвичайного і повноважного посла України в Австралії.
Перед собою ставлю амбітні цілі. Звичайно, коли почалася процедура мого призначення ще в грудні минулого року, то мої плани на Австралію були наступними. Я планував сфокусуватися на питаннях торгівлі, економіки, інвестицій, на культурній співпраці, на публічній дипломатії, на співпраці в сфері освіти. Ось, але плани зараз скоригувалися. Моїм основним пріоритетом зараз є це залучення військової допомоги з боку Австралії, отримання зброї, отримання захисного обладнання для наших військових, отримання протитанкової зброї, протикорабельної зброї. То пріоритети змінилися, але я надіюся, що ця війна закінчиться, ми зможемо почати відбудову України і сподіваюся, що мені вдасться залучити австралійський капітал, австралійську підтримку урядову для відбудови країни.
Як ви зробили цей вибір, так би мовити, поміж бізнесом чи великим бізнесом і дипломатією? Що спонукало вас?
Я завжди хотів долучитися до представлення інтересів країни на державному рівні. Я хоча це завжди робив, і коли був в бізнесі, коли був в громадянському суспільстві. Але, скажімо, мати таку можливість представляти країну за кордоном, коли через призму того, що я буду робити, буде сприйматися вся країна. Я шукав такої можливості. Для мене велика честь представляти країну. Особливо зараз цей час, коли Україна в війні, знаєте, це моя буде війна, тобто це та служба, яку я можу служити українському народові, служити країні, допомагати країні, з чим я можу, залучаючи підтримку австралійського населення, австралійського уряду, діаспори. Це дуже важливо, та? І для мене це, знаєте, як то кажуть, той момент, який, мабуть, в житті кожен має пройти, тобто це цей момент служби своїй країні і вже, можна сказати, в моєму випадку це в такому офіційному статусі.
Минає 30 років з того часу, як Австралія і Україна започаткували дипломатичні взаємини. Але, на жаль, через різні причини, в тому числі, одна із головних – далека відстань поміж двома країнами. І тому міжнародна торгівля поміж Австралією і Україною не є на досить, так би мовити, високому рівні у порівнянні з іншими країнами. Але ось, як ви думаєте, чи можливо цей якось, так би мовити, зрушити поступ тих взаємин поміж двома країнами сьогодні і в майбутньому?
Дійсно, відносини наші є доволі скромними на торгово-економічному фронті, в торгово-економічній сфері. Але я бачу великі можливості для зміни цього. Очевидно, що на глобальних ринках ми часто конкуруємо із Австралією, оскільки ми продаємо сировину, і Австралія продає сировину. І відповідно, ми там сільськогосподарську сировину чи металургія, тут є багато газу і інших енергетичних ресурсів, вугілля. Але я бачу декілька сфер до співпраці. Ну, одна з них – це, звичайно, диверсифікація енергоресурсів для України. Австралія вже продавала вугілля на українські компанії, Затеренерго їх закупляв. Нещодавно уряд Австралії прийняв рішення надати нам гуманітарну підтримку у вигляді 70 тисяч тонн вугілля, яке вони відправлять, яке прийде в порт у Гданську приблизно в травні місяці. Це критична підтримка для нас, для наших теплоелектростанцій. Ось, можливо, може існувати співпраця у сфері навіть закупівлі з LNG, закупівлі газу із Австралії. Я достеменно не знаю ціну цього газу на момент там в умовно українському порті, тобто ще потрібно там термінал збудувати. Але можливо, тобто тут може бути співпраця з доставкою, наприклад, у польські порти і фактично диверсифікація енергопостачання в Україну. Я цього не виключаю. Але я багато в чому бачу можливість в сфері нових технологій, в сфері IT, в сфері, ну тобто, це, скажімо, те там, де ще не пророблено достатньо роботи. Як ви знаєте, наша IT-індустрія динамічно розвивається в Україні. Станом на минулий рік експорт IT-послуг склав майже 4 мільярди доларів. Багато аутсорсених IT-компаній в Україні, які обслуговують клієнтів у Європі, в Великобританії, Сполучених Штатах, в Канаді. Я думаю, що тут також була велика унікальна можливість для Австралії. До речі, беручи до уваги нашу велику часову різницю, мати аутсорсинг в Україні могло бути дуже вигідно з точки зору забезпечення сервісу протягом 24 годин. Ось. Я бачу потенціал в сфері освіти, в сфері культури. Тут, як то кажуть, дуже багато чого можна зробити. Але, звичайно, є питання інвестицій австралійських. Вони зараз дуже скромні або, можливо, зовсім відсутні. Одна із таких інвестицій – це австралійська компанія нещодавно купила компанію по видобутку графіту в Україні. Це в Кіровоградській області. Дуже, звичайно, шкода, що зараз така ситуація в Україні. Ну, Кіровоградська область поки що, як то кажуть, безпечна. Руйнувань там немає, окрім, можливо, деяких авіаударів, які були нанесені, якщо не помиляюсь, по аеропорту в Кропивницькому. Але, тим не менше, це один із тих прикладів, де можна, куди над чим можна було працювати. Все-таки гірничодобувна індустрія Австралії є відома. Технології, які є в Австралії, вони би дуже знадобилися нам, особливо з точки зору видобутку рідкоземних металів, і літію, кобальту та інших, які є в Україні. І це не лише просто видобуток цих мінеральних ресурсів в Україні, це їх переробка, що є дуже важливим. Адже додана вартість на перероблений товар зовсім інша, ніж коли це просто видобутий товар. І в Австралії є і капітал, і досвід, і знання, як ми могли би досягнути суттєвого результату в цій сфері.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії Богдан Рудницький, і ми розмовляємо із щойно новопризначеним, надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним паном Василем Мирошниченком. Залишайтеся з нами, у нас багато цікавого і важливого далі.
Багато бізнесменів чи підприємців стикалися із однією із найважливіших, так би мовити, проблем поміж Україною і Австралією. Це подвійне оподаткування. Ось довший час цей двосторонній договір ніяк не може бути укладений. Над ним працюють, але зрушень нема. І ось зараз в такій ситуації, можливо, щось вдалося б зробити, коли уряд Австралії справді сьогодні допомагає Україні реально.
Я думаю, що зараз взагалі унікальна можливість для України з точки зору вибудування і покращення відносин з будь-якою країною в світі, беручи до уваги той рівень підтримки, який ми отримали, особливо з боку вільного світу, демократичного світу. І тут Австралія не є виключенням. І я, звичайно, буду докладати максимум зусиль для того, щоб угода про уникнення подвійного оподаткування, особливий торгівельний статус особливого торгівельного партнера, чи, можливо, пізніше підписання угоди про вільну торгівлю стали можливими. Мені треба більше вивчити деталі цього всього, тому що цей процес, як ви знаєте, триває довго. Ось попередньо Австралія не була готова до підписання цих угод. Потрібно достеменно вивчити причини цього, чи це були політичні причини, чи, можливо, це були якісь причини інші. І, звичайно, я би хотів би до цього долучитися. Як я зазначив раніше, знаєте, в Лондоні я якраз вивчав питання міжнародної торгівлі. Це була політична міжнародна економія. І дуже хочеться, щоб ті знання, які я здобув у Великобританії 16 років назад, щоб я їх зміг зараз використати, допомагаючи Україні в переговорах і якимось чином рухаючи цей процес в подальшому.
Ви вже частково згадали війну в Україні. Ось справді та трагедія цілого століття, а може і двох століть. Ніхто не сподівався на те, що сьогодні маємо від нашого найближчого сусіда. Ось якби ви коротко могли розповісти нашим радіослухачам, що ж реально відбувається сьогодні в Києві, звідки ви прибули, і в нашій Україні? Кількома словами, звичайно.
Знаєте, кількома словами це важко описати. Всі бачать новини з того, що відбувається в різних містах, що відбувається в Чернігові, що відбувається в Харкові, що відбувається в Маріуполі. Це кричуща історія. Це важко за цим спостерігати без сліз. Знищується цивільна інфраструктура, знищуються цивільні будинки, вбиваються діти, руйнуються школи, руйнуються навіть пологові будинки. Це величезне руйнування для України. Це величезна біда та трагедія для українського народу. Це російська агресія, яка зараз відбувається. Це порушення будь-яких норм міжнародного права. Це військові злочини. Це злочини проти людяності, так, які відбуваються. Те, що ми зараз бачимо в Україні. Ми маємо понад 3 мільйона українців, які вже виїхали з України. Вони є поки що переміщеними особами. Я сподіваюся, що вони зможуть повернутися до України. Але за умови подальшої ескалації, то кількість людей, які виїжджатимуть з України, буде значно збільшуватися, і це призведе до величезної. Це вже в Україні відбувається гуманітарна криза також. Тому що, як ви знаєте, такі міста, як Маріуполь і ряд інших міст, які знаходяться в облозі, немає ні електроенергії, ні води, ні тепла. Люди в підвалах, люди не їдять, люди не мають їжі. Ну, це страшне, що відбувається. Таке ми лише бачили в кіно. В кіно про Другу світову війну. І тепер в 21 столітті це відбувається на сьогодні в Україні. Дуже важко це охопити і зрозуміти, не будучи там. І відчути цю енергетику, певною мірою страх, біль, можна лише коли там. Але я впевнений, що через призму тих от відносин і контактів, які будь-якого українця залишаються, де б він не був, зі своєю землею, своєю ненькою, це відчувають тут, відчувають в українській діаспорі. І тому я дуже приємно бачити тут мобілізацію українців тут в Австралії. Знаєте, я в перший день свого перебування в Австралії, в Сіднеї, я приїхав на величезний захід в Сіднеї, де було понад 700 людей в мерії міста. Я вже познайомився з діаспорою тут в Канбері. Вона є невелика, але був захід в неділю. Це був мій взагалі другий день приїзду. Я вже там був. Я бачив те, як відчайдушно українці збирають кошти. Кошти для Збройних сил України, для територіальної оборони. Для просто звичайних людей на ці кошти вони зможуть закупити медикаменти, закупити те, що потрібно зараз українцям. І це дуже добре, що це робиться, це феноменально. Діаспора по світу, вона є різна, різного походження, різного розповідання, різними навіть мовами спілкуються. Так. Але от в такі моменти великої загрози вона об'єднується. І мені дуже приємно бачити це от об'єднання різних хвиль імміграції, зокрема в Австралії, які на сьогоднішній день не бачать між собою відмінності і всі залучені, всі мобілізовані.
Дякую. Ось ще таке запитання для багатьох українців там на наших рідних землях, як пишуть деякі засоби медії, важко зрозуміти менталітет демократичного світу. Україна на загал не може зрозуміти, чому країни НАТО і Сполучені Штати Америки, зокрема, не можуть закрити небо, про що просить і президент, і вся українська влада і увесь український народ, маю на увазі небо над Україною від російських повітряних атак. Як ви гадаєте, звичайно, на вашу особисту думку?
Україна зробила величезні кроки взагалі в розвитку, особливо в демократичному розвитку в Україні, завдяки Революції Гідності 13-14 року. Україна дуже сильно змінилася, я не знаю, коли ви там були останній раз, і суспільство змінюється. Я вам скажу так, що в моїх колах у Києві я не знаю людей, які би не розуміли цінності демократії, свободи слова, прав людини і тих всіх фундаментальних основ любого відкритого демократичного суспільства. Ось. Я представляю більш нове покоління, можна сказати, України. Якщо подивитися на владу в Україні сьогодні, порівняєте її з владою в Росії, зокрема, це різні покоління. І ми хочемо нової, сучасної, модерної європейської країни. З приводу вашого другого питання стосовно НАТО, це складне питання, тому що в умовах зброї масового знищення протистояння ядерних держав призводить до знищення світу. І безпосередньо це і є основною причиною чи перепоною до того, щоб пряме протистояння НАТО та Росією має бути уникнуто. І, мабуть, через те ми не отримуємо закрите небо. Тим не менше, ми продовжуємо отримувати протитанкову зброю, різну іншу амуніцію, яка надходить. І це дуже важливо продовжити надавати нам зброю. Це є пріоритетом. зараз це номер один завдання для України вистояти. Відбуваються подальші різноманітні сценарії. Україна вже знає, що довіряти Росії не можна. Гарантії, які були нам надані Будапештським меморандумом, щодав. Росія в цьому році, в той час, коли Україна була нейтральною країною, вони захопили Крим, вторглися в Донецьку та Луганську. Яка гарантія того, що будь-які домовленості, які можуть бути досягнуті, не будуть порушені у майбутньому? Україні потрібна чітка система гарантування і забезпечення своєї цілісності, і недоторканності кордонів, і гарантії свого суверенітету. Хто це може надати? Якщо ви мене спитаєте про НАТО, то я би сказав так, що НАТО занадто повільно розширювалося на схід, тому що якби Україні дали б план вступу в НАТО, це так званий Membership Action Plan, в 2008 році, можливо, ми вже в 2011 чи 2012 році все були членами НАТО. І цієї війни б не було. І ми вже б активно рухалися до членства в Європейському Союзі.
Перше враження, ви прибули кілька днів тому. Чи ви уявляли собі такою Австралію, як були ще там?
Знаєте, я тут четвертий день, і я досі не бачу кенгуру. І я не можу зрозуміти, де ж вони, ті кенгуру. Мене вже діти питають, де кенгуру. Тому я дуже розчарований, що я їх ще не побачив, але я сподіваюся, що це ми вирішимо цю проблему дуже скоро. Ось навіть не було часу якось усвідомити і охопити всю Австралію, скажу вам чесно. От я вже двічі з'їздив в Сідней. От дорога Канбера-Сідней для мене вже знайома. Не можна сказати, тричі я там був, тому що я прилетів в Сідней, мене зустрічали, вже двічі з'їздив туди на подію. От я цей вже маршрут побачив, дуже приємно вражений зеленню, природою, цими навіть птахами, яких я бачу зранку, зовсім інший континент, інше відчуття. У мене дуже позитивні враження, звичайно.
Ось скажіть, будь ласка, наостанок не запитав, можливо, про те, що ви хотіли сказати ось для наших радіослухачів. Дякую.
Я дуже радий тут бути, чекаю на зустріч з нашою різноманітною діаспорою усіх хвиль, діаспорою україномовних, російськомовних, ті, які прибули нещодавно, всіх, тому що ми всі українці, і ми всі тут, які живуть в Австралії, православні, католики. Всі, хто тут є, ми всі зараз повинні єднатися, підтримувати нашу неньку. І я чекаю на можливість познайомитися з вами особисто, чекаю на можливість зустрітися з вами на чай, на каву, поговорити, отримати ваші поради стосовно Австралії, тому що для мене Австралія є новою країною. Мене зараз дуже, знаєте, така фаза, коли мені доводиться дуже швидко занурюватися у проблематику країни, про яку я знаю досить мало, скажу відверто. Але я сподіваюся, що ми це швидко виправимо. І за якийсь час я вже стану експертом по Австралії і зможу доносити свою експертизу людям в Києві і пояснювати Австралію для всіх саме там.
Дуже дякую вам, пане Василю, за те, що знайшли час і, так би сказати, представили себе нашій українській спільноті тут на п'ятому континенті планети. І бажаємо вам доброго здоров'я вашій родині і щасливого побуту тут і успіхів у такій нелегкій праці і особливо у такий нелегкий час, коли Україна і українці потребують міжнародної допомоги. Дякую вам ще раз.
Дякую.
А нашим радіослухачам нагадаю, що ця розмова була із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним паном Василем Мирошниченком, який офіційно розпочав свою працю минулого тижня на п'ятому континенті планети, а розмовляв із нашим високодостойним гостем Богдан Рудницький. Слухайте радіо СБС.
Слухайте неймовірні історії безкоштовно на будь-якому мобільному пристрої. Відвідайте sbs.com.au/ukrainian або завантажуйте додаток SBS Radio вже зараз. Завантажуйте мобільний додаток SBS Radio та слухайте свої улюблені програми вже сьогодні. Доступний безкоштовно у App Store та Google Play.
Шановні радіослухачі, сьогодні в нашій студії досить цікавий гість. Всім добре відомий, маю на увазі не тільки в нашій Австралії, але поза межами Австралії, професор Марко Павлишин. Отже, пане професоре, вітаємо вас. Давненько ми з вами не розмовляли з огляду на ці ковіди і таке життя змінилося дещо. Ось, будь ласка, спершу скажіть, будь ласка, ось ви вийшли, так би мовити, на емеритуру, але науковою працею займається. Що у вас у планах тепер, чи над чим працюєте? Дякую.
Добрий день, пане Богдане. Справді, давно ми не розмовляли в ефірі, так що дякую за запрошення. Ви знаєте, традиційно так говорять, що науковці ніколи не йдуть на емеритуру, вони просто перестають бути офіційно прив'язані до своїх первісних обов'язків, а продовжують працювати над тим, що їх завжди хвилювало, себто дослідна робота. Справді, я використовую свою емеритуру для того, щоб завершити деякі наукові проєкти, які в мене тривають якийсь час. Один такий проєкт – це дослідження літературної спадщини історика Миколи Костомарова. Інший – це підготовка україномовних варіантів різних моїх статей, опублікованих протягом останніх років, довкола теми постколоніальних студій, тобто довкола теми того, як виглядають владні відносини між Україною і тими країнами, які над нею домінували, в першу чергу це Росія. І як це домінування і опір проти цього домінування відбивалося в культурі, зокрема в літературі. Ну а також, очевидно, людина ніколи не перестає займатися організаційним боком наукової роботи. Так що на початку цього року, на початку лютого, я разом із колегами в Асоціації україністів Австралії і Нової Зеландії влаштовував велику міжнародну конференцію, приурочену до 30-ліття незалежності України. Конференція називалася «Незалежність. Архів. Прогноз». В ній взяло участь приблизно 80 учених з цілого світу, багато з них із України. І ця конференція була винятково цікавою і багатогранною, хоч її головна тематика – досвід України протягом років її незалежності ніби об'єднувала всі доповіді, але вона рівночасно давала можливість виступити вченим із найрізноманітніших дисциплін.
Скажіть, будь ласка, ось ці, скажімо, виступи якось будуть узагальнені в книзі, чи в якомусь аудіо, чи відеоформаті?
Отже, три чільні доповіді, які виголосили професор Марк Еделе із Мельбурнського університету, професор Наталія Ханенко-Фрізен із Альбертського університету в Канаді і професор Оля Гнатюк, яка розділяє свою діяльність між Варшавським університетом і Національним університетом Києво-Могилянська академія, є доступні онлайн через Мельбурнський університет, і вони доступні англійською мовою із англомовними підписами. Так що ці речі вже є доступні у відеоформаті, а також готується набір вибраних статей, базованих на доповідях, і ця збірка повинна появитися в журналі Австралійсько-Новозеландської асоціації європейських досліджень. Так що дещо вже є, а дещо планується опублікувати. Очевидно, не вся конференція в повному її обсязі, але просто вибрані матеріали. Разом із колегами я займався на початку цього року. Ну а тепер, очевидно, від часу цього жахливого вторгнення Російської Федерації в Україну виникли нові пріоритети. Так що тепер, знову ж таки, користуючи тими структурами, які були створені в процесі організації конференції, ми влаштовуємо серію онлайн круглих столів, вебінарів під загальною назвою «Війна Росії проти України». Це 6 таких семінарів, вони мають тематичні назви. Перший вебінар, який відбудеться в цю п'ятницю, називається «Resistance» – опір чи протистояння. А далі мають іти історія, пропаганда, солідарність, культура. Отже, ці назви які складаються з одного слова, дають уявлення про загальну тематику, яку ми передбачаємо включити до цих вебінарів. І концепція вебінарів полягає на тому, щоб по можливості у кожному з них брали участь учені із Австралії чи Нової Зеландії, із інших країн світу, і зокрема, якщо це взагалі можливо, з України. Щоб створити образ цих явищ, які ми хочемо розглядати, із різних кутів зору, і щоб поставити в центр нашої уваги те, що думають і що переживають зараз наші колеги в Україні.
А ось скажіть, будь ласка, якщо можете, так, чи це будуть кожен раз інші промовці, чи будуть, чи є оставлена група?
Кожного разу будуть інші промовці. Отже, наприклад, у першому вебінарі, так як я казав, він в цю п'ятницю о годині 5 пополудні за австралійським стандартним східнім часом беруть участь із Сіднейського університету доктор Ольга Бойчак, із одного з університетів у Швеції доктор Роман Горбик, який, однак, зараз тепер повернувся в Україну і у Львові є волонтером, який займається гуманітарною діяльністю, і я. В наступному вебінарі, який під назвою «Історія», беруть участь, крім професора Марка Еделе, що в Мельбурнському університеті, також дуже відомий Сергій Плохій, який обіймає кафедру української історії імені Грушевського в Гарвардському університеті, і професор Сергій Якельчик із університету у Вікторії, Канада. Професор Якельчик, до речі, давно-давно був науковцем-гостем, ще на самому початку своєї кар'єри був науковцем-гостем в Монаші, тут у нас, у Мельбурні, і провів тут цілий рік, багато за той час прочитав, а також він співпрацював тоді у підготовці другого тому книги «Українці в Австралії». Так що дуже цікаві доповідачі, я не буду вираховувати всіх, кого ми запрошуємо до участі в цих вебінарах, але думаю, що учасники самих дискусій, самих круглих столів матимуть велику користь із спілкування між собою, а також публіка, і я маю на увазі публіку водночас наукову і загальну, тому що ми запрошуємо до участі в цих вебінарах усіх, повинні отримати від цих вебінарів значно поширене розуміння процесів, які призвели до теперішньої страхітливої ситуації і саме того, що відбувається в Україні тепер. Із куту зору політології, із куту зору культурології, із куту зору соціальних наук, із куту зору поезії, літературознавства, творчості. Так що я думаю, що вашим слухачам, пане Богдане, може бути цей серіал надзвичайно цікавим.
А ось скажи, будь ласка, це вільний доступ буде, так, для всіх?
Так, доступ для всіх вільний. Треба реєструватися. Отже, якщо зацікавлені, просто пошукають через Google, через якийсь інший браузер літери латинською мовою USAANZ, це акронім Ukrainian Studies Association of Australia and New Zealand. Повторю, USAANZ. Там знайдуть можливість добратися до реєстраційної сторінки. Реєстрація безплатна, але рівночасно заохочується усіх учасників підтримати Україну, зробивши фінансову пожертву на один із апелів, на один із фондів, що їх пропонує Союз українських організацій Австралії. Участь для всіх вільна. Треба зареєструватися, і, очевидно, зареєструвавшись, ви отримуєте тоді електронну пошту, в якій подається електронна адреса, за якою можна брати участь у вебінарі.
Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У студії Богдан Рудницький. І сьогодні, шановні друзі, ми ведемо розмову із професором Монашського університету, вельмишановним паном Марком Павлишиним. У нас сьогодні досить обширна і цікава розмова. Отож, залишайтеся з нами і слухайте «Радіо СБС». Нагадаю, що повністю цю розмову ви можете переслухати на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/ukrainian. А далі продовження нашої згаданої розмови.
Ви згадали Союз Української Організації Австралії. Ви є, так би мовити, одним із головних медійних речників Союзу Української Організації Австралії. І ось ви брали участь в кількох телевізійних і радіопрограмах. Ось скажіть, будь ласка, у цей скрутний час, коли в Україні війна, про що вас найперше запитували журналісти і яка була у них, так би сказати, поінформованість, на ваш погляд? Дякую.
Треба сказати, пане Богдане, що я був вражений тим, наскільки продюсери радіопрограм, продюсери телепрограм серйозно працюють, і наскільки вони підготовлені інформаційно. Так що питання загалом з дуже небагатьма винятками проявляли непогане розуміння ситуації. І треба також сказати, що в більшості питання були спрямовані із позиції симпатії до українських стремлінь. Були запити про те, які є джерела того виняткового духу протистояння і тієї хоробрості, яка маніфестується в Україні не тільки Збройними силами України, не тільки політичним проводом України, але і звичайними людьми. Це, очевидно, вразило дуже багатьох журналістів. Були запити також, зокрема, про президента Зеленського, про те, чому проявляється його, ну, та платформа, яку він обстоює і внутрішньо, і за кордон, і в своїх виступах перед різними міжнародними форумами. Йшлося, очевидно, про головний його мотив – це територіальна цілісність і суверенність України. Очевидно, також було дуже багато випадків, коли журналісти висловлювали свій власний шок і обурення тими страшними образами нищення людей і міст, що доступні в медійному просторі. І запитували про те, ну, наскільки перспективна є українська оборона, які зусилля потрібні для того, щоб відстоювати такого потужного ворога. Це, я б сказав, такі три головні мотиви, що звучать в медійних інтерв'ю.
А далі, шановні друзі, розмову із професором Марком Павлишиним ви почуєте в наступній нашій радіопрограмі. Також цікаве повідомлення про те, що Український католицький університет у Львові вітає призначення пана Василя Мирошниченка надзвичайним і повноважним послом України в Австралії. У прес-релізі, зокрема, йдеться, що пан Василь Мирошниченко 7 років був головою комітету друзів Українського католицького університету. Також у неділю 10 квітня 2022 року Українська громада Вікторії і Союз Української організації Австралії запрошують на мітинг-протест на підтримку України. О 1-й годині пополудні у Treasury Gardens, що неподалік парламенту Вікторії.
Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою.
У студії Богдан Рудницький і новини Радіо СБС. Федеральний уряд не буде повністю фінансувати втрати від повені на південному сході Квінсленда, тому що стейтовий уряд не використав свого фінансування на це. У Сіднеї опади перевищили річну середню кількість дощів всього за 3 місяці. І у спорті. Гран-прі повернувся до Мельбурна. Про це та більше на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au/language/ukrainian.